Ilmārs Rimšēvičs, kā Latvijas Bankas prezidents, ir arī Eiropas Centrālās Bankas padomes loceklis. Tāpēc viens no viņa advokātiem, Mārtiņš Kvēps, aicināja tiesu vērsties Eiropas Savienības tiesā un skaidrot, vai klientu var tiesāt un apsūdzēt. Advokāts pauda Rimšēvičam, ka Eiropas Centrālās Bankas padomes loceklim Eiropas Savienības tiesība akti garantē imunitāte pret tiesāšanu.
Tas princips, kas ir nostiprināts Eiropas Savienības tiesībās, ir tāds, ka Eiropas Savienības ierēģiem ir imunitāte pret tiesāšanu, un tiesāšana sākās šodien. Papildus jautājums, kurš radās Luksemburgā, bija tāds, ka ģenerāladvokāti izteica viedokli, un man pašam tas bija pārsteigums, viņi teica, ka iespējams, ka tik augstu amatpersonu gadījumā būtu jāskatās, vai viņus ne tikai nedrīkst tiesāt, nenoņemot imunitāti, un tas ir diezgan viegli izdarāms, ja ir pierādījumi, ka tik augstu amatpersonu gadījumā būtu jāsāk šī te apsūdzības vai izmeklēšanas kvalitātes pārbaudi jau ātrāk. Tad jāskatās Eiropas Savienībai būtu, vai tā apsūdzība tiešām ir pamatota.
Advokāts pat pieļāva, ka imunitāte attiecas arī uz pierādījumu iegūšanu. Tāpēc iespējams daļa lietā esošo pierādījumu ir nelikumīgi. Advokāts uzskata, ka lietas izskatīšana uz laiku ir jāaptur, līdz skaidrību lietā ieviesīs Eiropas Savienības tiesa. Par šo jautājumu tiesā izcēlās juridisks strīds. Prokurore Viorika Jirgina nepiekrita tam, ka Rimšēviču no tiesāšanas sargā imunitāte. Viņas prāt, ja tā būtu, tad Eiropas Savienības tiesas to būtu norādījusi jau tad, kad skatīja jautājumu par Rimšēviča drošības līdzekli.
Pēc būtības jau sanāk tā, kā es to tagad to redzu, tad tajā gadījumā, nu kā jebkura cita tiesa to darīt, lemjot par drošības līdzekli, ko tiesa izdarīt, viņa pateikt, šeit ir pārkārtas imunitātes jautājums, mēs vispār neskatām pēc būtības, jo šeit nedrīkstē viņu vispār aizturēt tā vietā, ko tiesa izdarīja. Bet būtībā viņa lēma par atsevišķiem drošības līdzekļiem, viņa atstāja paturēt spēkā tos pārējos, no tad, kur tad ir tā imunitāte?
Prokurore uzskata, ka jautājums par imunitāti un lietas skatīšanu slēgtā sēdē ierosināts ar citu mērķi.
Runājot par to, kad apsūdzētais Rimšēvičs grib, lai šī ir atklāta un visi redz, es domāju, patiesībā viņam ir kas slēpjams un tas ir tikai vienkārši kā veids. Es arī redzu slēpšanos ar šīs imunitātes.
Tiesnese Gundega Lapiņa noraidīja advokātu lūgumu lietu skatīt aiz slēgtām durvīm. Tomēr runājot par imunitātes jautājumu, tiesa lika prokurorē sagatavot argumentētu viedokli par šo lūgumu. Tas, vai tiesai jāvēršas pie kolēģiem Eiropas Savienības tiesā, visticamāk tiks izlemts nākošajā reizē – tiesas sēdē decembrī. Abi apsūdzētie pirms tiesas sēdes sacīja, ka vainu izvirzītajās apsūdzībās neatzīst. Rimšēvičs teica, ka cer uz ātru tiesas procesu.
Domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šī tiesa ir ātra, taisnīga, un liek piebilst, ka es, protams, noraidu visus tos apvainojumus un tās apsūdzības, kas man šobrīd ir izvirzītas.
Uzņēmējs Māris Martinsons komentāros bija skops.
Pagaidām tikai ceru, ka šai valstī ir tiesiskums un politiski netiks iejaukties.
Jāatgādina, ka Rimšēvičam uzrādīta apsūdzība par kukuļņemšanu no likvidējumās Trasta Komercbankas akcionāriem, bet Martinsonam par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Zane Mače, Latvijas radio.